Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10 апрель шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланышы бар деп кармалган мурдагы атка минерлерге байланыштуу айыптар угузула баштады.
Бирилле Лаврованын күнөөлөсү жаңы злоупотребление должностным положением болуп атат. Калгандар баары 303 статья коррупция боюнча.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга 13 апрелде кайтып келе турганын билдирди.
Саясаттан кетүү боюнча мандатты тапшыруу боюнча сөз болду. И жана бир жыл Кыргызстанга келбей туруу боюнча. Мен өтө чыны менен ойлондум.
Европа биримдиги менен АКШнын ортосунда Airbus жана Boeing компанияларына берилген мамлекеттик субсидиялар боюнча кайрадан талаш жаралды. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Зайырбек. Саламатсыздарбы? 2017 жылы президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин өлкөдөн чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Ал бүгүн 10 апрелде Facebook-тагы жеке баракчасына Бишкекке учканга билет сатып алдым, кудай буюрса ушул ишембиде Кыргызстаныма учуп келем деп жазды Бабанов. Анын алдында НТС телеканалы менен маегинде өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча тергөөчүлөргө жооп берүүгө Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирген. Саясатчыга 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Улуттук коопсуздук комитети буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле комитет Бабанов Кыргызстанга кайтса мыйзам боюнча жоопко тартыларын билдирген. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабын жетектеген Фарид Ниязов анын басма сөз катчысы Толгунай Стамалиеванын жазгандарына жооп кайтарды. Ниязов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековго Минскиге барганда эки тараптуу жолугушуу жүргүзбөсүн деген талап койбогонун, тескерисинче казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп чек арадагы абал жөнгө салынган үчүн сүйүнгөнүн билдирди. Стамалиева 9 апрелде Facebook-тагы баракчасына пост жазып, Атамбаевге жооп бербей унчукпа койгон сайын анын дооматтарына макул болгондо элес калтып жатабыз. Уурусу күч болсо ээси доого жыгылат деп билдирген. Ал ошондой эле Атамбаев менен Жээнбековдун пикир келишпестигине Минскте өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Жээнбековдун Атамбаевдин каршылыгына карабастан Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукканы себеп болгонун айткан. Жогору кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттеги азыркы башкаруучу коалицияны таркатып жаңы коалиция түзүүнү сунуштады. Ал мындай пикирин бүгүн жалпы жыйында айтып, жаңы түзүлө турган көпчүлүк коалициясына КСДПдан башка фракциялар кириши зарыл экенин белгиледи.
Убакытты созбой жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек. Эң чоң фракция жөнүндө кеп кылып атам, СДПК жөнүндө. Убакыт келди, төрдү бошотуш керек.
Масалиевдин бул билдирүүсүнө социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жооп берип, өз фракциясы коалициядан чыкпай турганын айтты.
Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз, ошол ойдон мындан ары иштейбиз.
Деди Өмүркулов. 120 мандаттуу кыргыз парламентинде 6 фракция бар, алардын 4-ү социал демократтар, республика Атажурт Кыргызстан жана бир бол башкаруучу коалицияда, ал эми Атамекен менен Өнүгүү прогресс оппозициялык азчылыкта. Орусиялык тергөөчүлөр камактагы америкалык инвестор Майкл Калвини убактылуу кармоочу жайдан үй камагына чыгарууну соттон өтүнүштү. Тергөө комитети АКШ жаранынын бөгөт чарасы караларына бир күн калганда ушундай өтүнүчүн Москванын сотуна жибергенин орусиялык бир катар басмалар жазып чыгышты. Орусияда Баринг Восток аттуу инвестициялык фондду негиздеген Калви жергиликтүү бир нече өнөктөшү менен бирге февраль айында Москвада кармалган. Аларга финансылык көз боймочулук боюнча айып коюлуп жатат. Бирок Калви жана анын өнөктөштөрү мыйзам бузуш баганын айтып, алардын камакка түшкөнү Орусия менен иш кылуу канчалык коркунучтуу экенин көрсөтүп турганын билдирип жатышат. 51 жаштагы Майкл Калви февраль айынан бери Москвадагы Лефортово тергөө абагында кармалып турат. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. 10 апрелде тиешелүү мыйзам долбоорун 119 депутат жактырып, бир гана эл өкүлү каршы болду. Аталган документ апта соңунда күчүнө кириши күтүлүүдө. Мындай чаралар өткөн айда Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитте болгон терактан кийин кабылданып жатат. Анда экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран жума намазга чогулган адамдарга ок жаадырган. Терактан 50 адам курман болуп, 39 киши жабыркаган.
We are here because of them.
Биз жабыркагандар үчүн бул жерде турабыз. Алар да биздин аракетибизди колдоп жатат деп ишенем. Себеби бул куралдар адамды өлтүрүү үчүн жасалган. Алар 15 мартта да дал ушуну кылышты, деди парламенттеги жыйында Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн. Жыл соңун утурлай Жаңы Зеландияда курал жаракты каттоого алынуун жана лицензия берүүнүн жол жоболорун күчөтүүчү мыйзам долбоорлорда талкууланат деп күтүлүүдө. Израилдеги парламенттик шайлоонун соңку жыйынтыктарына ылайык, азыркы премьер-министр Биньямин Нетаньяху коалициялык көпчүлүктү курай турганы белгилүү болуп калды. Добуштардын кеминде 95% саналып өткөндөн кийин Нетаньяхунун Ликуд партиясы жана аны колдогон Майда ашкере оңчул партиялар чогулуп 120 орунду Кнессетте 65-67 мандат алганы калышты. Премьер-министрдин негизги атаандашы саналган мурдагы армия жетекчиси Бенни Ганстын Ак жана Көк аттуу партиясы 35 депутаттык орунга ээ болот деп күтүлүүдө. Мен улуттук туруктуу өкмөт түзүү үчүн ишти тез арада бүткөрүүгө ниеттенип турам, деди Нетаньяху. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин 69 жаштагы Нетаньяху өлкөдөгү башкы саясий кызматты 2009-жылдан бери колдон чыгара элек, ал 96-99 жылдарда 1 мөөнөткө өкмөттү жетектеген.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 11 апрелде түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күн күркүрөп жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус болот. 11 апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланышы бар деп кармалган мурдагы атка минерлерге сотто айып угузула баштады. Соттолуучулар күнөөнү мойнуна алган жок. Ачык деп мүнөздөргөн жараянга журналисттердин видео камералары киргизилбеди. Камактагылардын жакындары муну бийликтин оппоненттерге каршы саясаты деп сыпатташса, эксперттер жылуулук электр борборун жаңылоо иши баштан эле жемкорлук менен башталганын белгилешүүдө. Отурумдан Санжар Эралиевдин репортажын сунуштайбыз.
Жылуулук электр борборуна байланышкан негизги кылмыш иши боюнча Свердлов райондук сотунда 10 апрелде уланган кезектеги сот жараяны соттолуучулардын тарапкерлеринин нааразы пикирлери менен коштолду. Буга 30-40 кишилик сот залына тарапкерлердин батпай калгандыгы себеп болду. Журналисттерге мурдагы отурумдан айырмаланып, судья видео тасмага тартууга уруксат берген жок. Жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жуон тобу бар. 10 апрель соттолуучулар залдагы темир тордун ичинде отурушат. Отурумда Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков бул абалга нааразылык билдиришти. Жактоочулардын бири Канат Жайлоев да судьяга кайрылып, алардын тор артында отурганын кыйноого тете көрүнүш деп, залда адвокаттардын жанында отурушуна уруксат берүүнү өтүндү. Мамлекеттик айыптоочулар буга каршы болуп, айыпталуучуларга оор кылмыш тагылып жатканын эскертишти. Судья Инара Гилязиддинова муну эске алып, жактоочунун өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Бул жолку отурумда соттолуучуларга айыптары угузула баштады. Сапар Исаковдун адвокаттарынын бири Нурбек Токтокунов.
Бир эле Лаврованын күнөөлүүсү жаңы злоупотребление должностным положением болуп атат. Калгандар баары 303-чү статья коррупция боюнча. Ошонун бүт баарын организация кылган Сапар Исаков экен. Жакта. Эч кандай далилдер жок. Ошон үчүн биз өтүнүч киргиздик. Дагы өкмөт, аппарат президента дагы дополнительный документтерди берсин деп аны сот кабыл алды.
Тарапкерлери аларды жалган жалаа менен соттолуп, ошого жараша тоскоолдуктар болуп жатат деп эсептешүүдө. Сот имаратынын күтүү залында отургандардын бири Гүлбара Байтикованы кепке тарттык.
Макул киргизбесин, мынакей стандарттык өлкөгө өттүк деп газета журналдарга жазып атат. Мына могу жерде телевизору турат, кошуп койуш керек эле да. Кошуп койсо биз ушул жерден угуп, кандай экендиги, чындыкпы, бул чындык эмеспи, биз билет элек да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев жылуулук электр борборун оңдоп түзөө иштери башынан эле коррупциялык иштер менен коштолгон деп эсептейт. Экс-депутат Кытайдан каражат алууга байланыштуу 2013 жылы түзүлгөн комиссияда мүчө болгон.
Мы изучили вот эту вот всю информацию.
Биз бардык маалыматтарды карап чыктык. Экономикалык техникалык түшүндүрмө жок болчу. Адамды ынандыра турган документтер жок. Ачык эле жемкорлук көрүнүп турган. Аны убагында айтып чыккам. Тилекке каршы ал эске алынбады. Парламент президенттик администрациянын басымы менен аны кабыл алган. Ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев бөлмөмө 2 жолу келип, мени бул суроону көтөрбөгө чакырган. Жогорку жактын буйругу экенин айткан. Ага карабай мен каршы добуш бергем. Парламентте сүйлөп, бул жагдайды күчөргөндөрү тыкыр териштириши керектигин айткам.
Два раза приходил в кабинет и два раза говорил.
2018 жылы 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштүк кырсык болуп, шаар бир жума жылуулуксуз калган. Кытайдан алган 386 миллион долларга жаңыланган мекемедеги бул мүчүлүштүктөн соң 5 кылмыш иши козголгон. Анын бири боюнча өкүм чыгып, электр станциялары ишканасынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Алмаз Жусупбеков менен Бердибек Боркаев 6 жылдан эркинен ажыратылса, калгандардын иши сотто каралып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаттары бажадагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелешти. Эл өкүлдөрү муну Кыргызстандын дарегине карата коңшу өлкөлөрдө дооматтар байма-бай айтыла баштаганы менен байланыштырышууда. Ушул күндөрү орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандан өтүп жаткан көмүскө каражаттарга жана контрабандалык товарларга көзөмөлдү күчөткөнүн жазышууда. Алдыда Эрнис Нурматовдун баяны.
Кыргызстандын бажысындагы контрабандалык жана башка көрүнүштөрдү иликтөөгө алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Ал мунун максатын Казакстан менен Орусияда расмий жана расмий эмес айтылып жаткан билдирүүлөрдүн чын төгүнүн тактоо деп түшүндүрүүдө.
Биз бир топ эле чечимдерди чыгарганбыз, ошол эле контрабанда менен күрөшүү боюнча. Өкмөт эмнеге аны ошол чечимдерди аткарбай жатат. Ошолорду чыгарып, керек болсо депутаттык комиссияны түзбөйлү деп атам. Себеби уже биз боюнча башка өлкөлөрдө айтып атышат. Мына биздин контрабанда кетип атат, ошол эле Казакстан айтып атат, ошол эле Россия айтып атат. Ошондуктан биз жөнүндө отуруп берсек болот го.
Ушул күндөрү Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде да көмүскө финансылык каражаттардын жүгүртүлүшү жана бажыдагы контрабандалык көрүнүштөр жөнүндөгү кескин билдирүүлөр жасалды. Комитеттин 9-апрелдеги отурумунда депутат Руслан Казакбаев Казакстандын бажысындагы контрабандалык көрүнүштөр тууралуу орусиялык басылмалар жазып жаткан айыптоолорду ортого салды.
Путин поручил Федеральной службе безопасности взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан. Министр финансов, вы в курсе до этого? Без аларга бириштип жооп беришибиз керек, же моюнгалышыбыз керек, же андай эмес деп айтышыбыз керек. Азыр катуу талкуу болуп атпайбы? Казахстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти мондай поручение берип атат, бүт дүйнөгө угузупчу.
Ова, соңку бир аптадан бери орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандын бажысындагы контрабанда жана көмүскө схемалар боюнча текшерүү баштаганын жазып жатышат. Ошол эле Интерфакс агенттиги өкмөттөгү өздүк булактарына таянуу менен Кыргызстан менен Казакстандын ири соода компанияларына, базарларына Кытай менен Вьетнамдан контрабандалык товарлар келип жатканы жана андан кийин Орусияга экспортолуп жатканы белгиленген. Бул ортодо орусиялык Регнум басылмасы да анонимдүү булагына таянуу менен Москва Кыргызстан жана Казакстандын Кытай менен чек арасындагы чоң жыртыгынан тажаганын жазды. Орусиянын өкмөтү же мамлекеттик маалымат каражаттары бул билдирүүлөрдү расмий ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Кыргызстандын бажы кызматы бул билдирүүлөргө расмий жооп бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов эми билдирүү жасаларын айтып чектелди.
Туура түшүнүп турам мен анан макулдашарым менен сага байланышам э.
Буга чейинки эки тараптуу кыргыз-орус өкмөттүк жыйындарында да орус президенти Владимир Путиндин марттын этегиндеги Бишкекке сапарында да бажы темасынын тегерегинде сөз козголгону кабарланган эмес. Канча да бирдей мазмундагы айыптоолор басылмаларда катар-катар жарыяланганы Москванын позициясын билдирип турган сайт. Казакстандын да бул жааттагы Кыргызстанга кинеси былтыртан бери белгилүү. Коңшу өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстанды Кытайдан контрабанда ташып, Казакстанга экспорттоп жатат деп айыптаган эле. Кыргызстандык экономист Марат Мүсүрәлиевди угалы.
Мөлөп жатканы бул Кытайдын көптөгөн продукциясын реэкспорт кылып, Кыргызстан өзүнчө эле офшор бу же серый зонасында болуп кетти. Ошону жабыш керек деп ачкан. Бирок билгенибиз боюнча мисалы Казакстанды Хоргосту ачып алып, ал жактан Дордойдон да ашып кетти. Мисалы Россияныкы өзүнүкү деле Владивостокто кирип чыгуу эле бажысыз эле кирип чыга алышат ачык айтканда. Эмне үчүн бизди тыйып салышат да өздөрүнүкү ошол бар.
Кыргызстандын бийлиги бажыдагы коррупция, анын ичинде контрабандалык көрүнүштөр боюнча былтыркы жылы ондогон кылмыш иштери козголгонун, мыйзамсыз товар ташууну тыюу аракеттери жүрүп жатканын айтып келет. Бирок бул жаатта сөз козголгондо эле кеп бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго келип такалууда. Өкмөттү сынга алгандар ал кызматтан кеткен менен анын схемасы иштеп жатканын, ошондуктан аны камакка алууну эскертип келишет. Ал эми Матраимовтор өздөрү муну төгүнгө чыгарышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Эки миң он жетинчи жылы президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин өлкөдөн чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабанов 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабын жетектеген Фарид Ниязов анын басма сөз катчысы Толгоной Истамалиеванын жазгандарына жооп кайтарды. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттеги азыркы башкаруучу коалицияны таратып, жаңы коалиция түзүүнү сунуштады. Орусиялык тергөөчүлөр камактагы америкалык инвестор Майкл Калвини убактылуу кармоочу жайдан үй камагына чыгарууну соттон өтүнүштү. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Берүүбүздү улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Еврошаркеттин Airbus авиакомпаниясына субсидия бергенине байланыштуу баасы 11 миллиард болгон европалык товарларга бажы төлөмүн киргизүү ниетин бышыктады. Бул америкалык Boeing компаниясынын эки лайнери кырсыкка кабылып, учак жасоого буйрутмасы былтыркыга салыштырганда эки эсе кыскарып, кризисти баштан кечирип жаткан учурга туш келди. Европа биримдиги менен АКШ Airbus жана Boeing компанияларына берилген мамлекеттик субсидиялар боюнча көп жылдан бери эле талашып келе жатат. Дүйнөлүк соода уюму Европа биримдигинин Airbus компаниясына берген субсидиясы АКШ үчүн тескери жыйынтык бергенин аныктады. Эми биз да Европа биримдигинен импортолгон 11 миллиард доллар товарга бажы төлөмүн киргизебиз, деп жазды твиттерге АКШ президенти Дональд Трамп. Анын оюнча Европа биримдиги көптөгөн жылдардан бери эле АКШга карата соода артыкчылыгынан пайдаланып келе жатат. Жакында бул токтойт, деди Трамп. Airbus компаниясы Вашингтондун билдирүүсүнө жооп кылып, АКШнын европалык товарларга бажы төлөмүн киргизүү ниети мыйзамсыз экенин маалымдады. Ал жүргүнчү жана жүк ташуучу, ошондой эле аскердик учактарды чыгарган франциялык европалык ири компания.
Европа биримдигинин дагы чара көрүү укугун аныктоо мезгили жакындап келатат. Европа биримдиги дүйнөлүк соода уюму тарабынан дайындалган арбитрдан биримдиктин чара көрүү укугун аныктоону суранат. арбитрдин чечимине таянып, Боингге тезинен чара көрүү үчүн Еврокомиссия даярдыкты баштайт. Европа биримдиги эгер алдын ала шарт коюлбаса жана жыйынтык адилеттикке жетүүнү көздөсө, анда Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө даяр.
Деди Европа комиссиясынын өкүлү Даниэль Росарио. Европа биримдиги менен АКШ, Airbus жана Boeing компанияларына берилген мамлекеттик субсидиялар боюнча көп жылдан бери эле талашып келе жатат. Дүйнөлүк соода уюму айрым учурда экөөнө тең каршы чечим чыгарган. Кезектеги талаш Америкалык Boeing компаниясынын эки лайнери кырсыкка кабылып, компаниянын учак жасоого буйрутмасы былтыркыга салыштырганда эки эсе кыскарып, кризисти баштан кечирип жаткан учурга туш келди. Март айында Америкалык Boeing корпорациясы өзүнүн эң белгилүү Boeing 737 Max учагына бир да буйрутма алган эмес. Аталган учакка суроо талап ал эки ирет кырсыкка кабылгандан кийин болуп отурат. 10-мартта Эфиопияда кырсыкка кабылып, борттогу 157 кишинин баары каза тапкан. Былтыр октябрда ушул үлгүдөгү учак Индонезияда кырсыкка кабылып, океанга кулап түшкөн. Анда 189 кишинин өмүрү кыйылган. Март айындагы кырсыктан кийин бардык өлкөлөр Boeing 737 Max үлгүсүндөгү лайнердин учуусуна тыюу салган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келе турганын билдирди. Бүгүн ал 13 апрелде Бишкекке учуп баруу үчүн билет сатып алганын кабарлады. Бир жылдан бери сыртта жүргөн экс-депутат Бабанов кечээ НТС телеканалында интервью берип, президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен себебин, азыркы жана мурдагы бийликтерге болгон көз карашын айтып берген. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов буга чейинки жазуу түрүндөгү билдирүүлөрүндө бийликтин талабы менен Кыргызстандан чыгып кеткенин маалымдаган. Бул жолку телемаегинде ошол талаптарга кененирээк токтолду. Анын айтымында Атамбаев башында турган бийлик 3 шарт менен гана Бабановдун тарапташтарына куугунтуктоону токтотоорун билдирген.
Саясаттан кетүү боюнча мандатты тапшыруу боюнча көп болду. И жана 100 жыл Кыргызстанга эл бийлиги боюнча. Мен өтө чынымен ойлондум. Экинчи тараптан мени колдогон парламентте отурган менин депутаттарымы 7-нчи этажга чакырып, Илмиянов Икрамдын кабинетине чакырып, ал жерде ГКНБ болуп, Генпрокуратура болуп, аларды коркутуп, фракциядын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч кимге айткан эмесмин.
Бабанов өлкөдө шайлоодон кийинки стабилдүүлүктү сактоо үчүн бийликтин шартына макул болгон. Эми Бабанов бийликтин талабын толук аткарып, жакын күндөрү мекенине кайтып келүү ниети бар экенин белгиледи. Саясатчы сыртта жүргөн учурда экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы сүйлөшүү жүргүзбөгөнүн айтууда. Бирок Кыргызстанга кайтып келген учурда ага карата куугунтуктоо болбойт деп ишенип турат. Ал эми саясатка аралашаарын же аралашпаарын ачык айткан жок. Бабанов камакта жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровго козголгон иштер саясий негизде болгон деп эсептейт. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев өлкөдө көз карандысыз сот системасын түзө албаганын айтып, бул азыркы бийликтин негизги тапшырмасы экенин айтты. Ушул тапта Орусияда жүргөнү белгилүү болгон Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келиши белгилүү болуп калган. Анткени акыркы айларда айрым телеканал, социалдык тармактарда Бабановду колдогон маанайдагы ар кандай маалыматтар баймуай берилип жатат. Ал эми Бабановго санаалаш саясатчылар анын кайтып келүүсү боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ачык айтышкан. 9 апрель күнү Өмүрбек Бабановдун интервьюсуна чейин 2015-жылы шайлоого аны менен бирге аттанган саясатчы Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйын куруп, Бабанов менен эски тандемди кайра жандандырууга даяр экенин айтып чыкты.
Бабановдун келиши боюнча айтсам, анын буга толук укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылбаган. Бабанов өлкөдөн керек болсо президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий оор абалды көрүп, кызматтан да эл тынчтыгын өйдү көрүп чыгып кеткен адам экендигин бардык коомчулук билет. Анын келишине шарт түзүшүбүз керек. Ага тагылган айыптар боюнча өз укугун коргоп, тергөөдө чындыкты далилдешине мүмкүнчүлүк бериш керек.
Саясатчы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду колдоп чыккан. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Караумушкина саясатчылардын кырдаалга жараша саясаттан кетип, кайра кайтып келишин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Бирок эл өкүлү оппозициялык саясатчы бийлик тарабынан жасалган куугунтуктоолорду убагында ачык айтышы керек болчу деди.
Наши артисты тоже прощаются постоянно.
Артисттер деле дайым акыркы гастролдорун өткөрүп, коштошуп коюп кайтып келе беришет. Депутаттар, саясатчылар деле ошондой кылат. Бул жерде эч кандай коркунучтуу нерсе жок. Эми Бабанов деле чоң фракциянын лидери болгон. Анда эмнеге унчуккан эмес? Депутаттарды Илмиянов чакырып жатса, эмнеге айтып чыгышкан эмес? Эмнеге эркектер мынча коркок?
Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келем дегени саясий чөйрөдө ар кандай пикирлердин жаралышына жем таштады. Айрымдары шайлоодо экинчи орунду алган саясатчы оппозицияга өтүп, саясий күрөштү улантышы керек эле деген пикирде. Ал эми Бабановдун кадамын колдогондор анын саясаттан убактылуу кетиши өлкөдөгү ар кандай башаламандыктардын алдын алуу чарасы болгон дешет. Саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Бабановдун саясаттан кеттим дегени менен кайра кайтып келери айдан ачык болгон. Акимов анын себебин саясатчынын ири бизнестери менен байланыштырды.
Туруш керек чыгып кетти, анан кетип качып кетип калды. Эми болсо келем, кайта кыргызстан жыргатам деп атат. Эми ушундай анализ кылыш деле кыйын го. Эми чынын айтканда Бабановго албетте өзүнүн бизнес империясын сакташ керек.
Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 15-октябрында өткөн президенттик шайлоодо ат салышып утулуп калган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Роза Отунбаева фондунун балдар үчүн бир айлык жибек жолу көргөзмөсү бүгүн Кытай маданиятын көрсөттү. Анда катышуучулар Кытайдын чай ичүү аземи, улуттук кийими, кол өнөрчүлүгү, музыкасы менен таанышты. Мындан сырткары каалоочуларга кагаз буюмдарын жасоо, иероглифтерди жазуу, сүрөт тартуу боюнча устаттык сааттар өткөрүлдү. Интерактивдүү көргөзмөнүн бүгүнкү жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Көргөзмөдө жүгү менен бараткан түөлөрдүн макети жансыз экенин айтпаганда, башка көрүнүштөрдүн баары чын эле ошол доорду чагылдырып жаткандай. Көркөм сүрөт музейинин биринчи кабаты ар кайсы улуттук кийимчен катышуучуларга, көрүүчүлөргө толгон. Бака шака болгон топто оюн көрсөткөндөр, бири бирине өнөр үйрөткөндөр, чайга чакыргандар бар. Бүгүн Кытай маданияты көрсөтүлүп жаткандыктан залдын бир канаты ага арналган экен. Назми каалоочуларга болгону 10 граммдай чай баткан пиялага чай сунуп, Кытайдагы чай ичүү аземи анын негизги жол жоболору менен тааныштырып жатат.
Чай ичүү жөрүлгөсү Кытайдын эң маанилүү асыл мурасы. Чай демдөөнүн устаттары мындай иш чараны атайын караңгылатылган жерде өткөрүп келген. Мына мисалы бул бөлмөдө чай устаты алгач терс энергиялардан арылып, эмоциясын башкара билип, бүт дитин чай демдеп берүүгө коёт.
Назминин айтымында Кытайда мындай чай ичүү салтанатына колунда бар мартабалуу адамдар гана катышып келген. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан жүрөк жолу көргөзмөсүнө көбүнчө окуучулар, студенттер келишкен экен. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чаранын негизги максаты кийинки муун өкүлдөрүн толеранттуу болууга, эл аралык тарыхый, маданий байланыштарды мындан ары да улантууга салым кошууга үндөө. Көргөзмөгө келген мектеп окуучулары мындан кандай таасир алганы менен бөлүштү.
Менин атым Сейдбекова Мунара.
Менин атым Акматбекова Амина.
Эмнени көрүп атасыңар бул жерде?
Биз кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде бүгүн Кытайдын күнү болчу. Биз бияктан Кытайдын улуттарын, салттарын көрүп атабыз.
Бизге могу китепчелерди берген, ушуну толтурганда белек берет экен.
Китепте эмнелер бар экен?
Китепте жалаң ар бир улут Кыргызстан, Казакстан, Япония, Кореялар бар экен.
Кызык болду.
Ооба, бул жер аябай кызык экен, бизге жакты.
Студент Азиза Турганкулова иш чара демейдегидей зериктирме эмес. Катышуучулар менен көрүүчүлөр тыгыз байланышта. Интерактивдүү ыкмада өтүп жаткан үчүн көңүлдүү болгонун айтат.
Баары сонун экен, жакты, киши көп. Ишинса биз күткөндөй болгон жок, баары сонун экен, жакты баары.
Тарыхчы Өмүрбек Самудинов улуу жүрөк жолу биздин заманга чейинки 2-чи кылымдан тарта 16-чы кылымга чейин Евразия материгин бириктирип турганын, ал алгачкы жолу чай, кагаз, күкүрт ойлоп тапкан Кытайдан башталганын кеп кылып, буларды кошумчалады.
Кытайдын башталган сыяндан баштап Европага чейин жолу менен таанышса болот. Япониянын өзүндө да жана улуттук кимоно сыяктуу, икато сыяктуу кийимдери, алардын иероглифи, түштүк Кореянын ал тургай байыркы эмес бүгүнкү күндөгү Samsung, LG, Hyundai сыяктуу ири компаниялардын иш аракеттерин таанышсак болот да, ар бир өлкөнүн жөнөкөй күнүмдүк турмушунан баштап бүгүнкү күнгө чейинки бир өнүгүү деңгээлин көрсөтүп берип атат. Мисалы, Ирандын килемдери, Индиянын дини, мисалы дүйнөдөгү динин орду, Болливуд сыяктуу киносунун бүгүнкүндө жанагы ушу тарбиялык мааниси, тарых мааниси боюнча биякта айтып берип атабыз,
деди Самудинов. Көргөзмөнү Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду өткөрүп жатат. Ага учурда жибек жолу басып өткөн 15 мамлекет катышууда. Аталган иш чара 28-апрелге чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит.org интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.